iznākt pie pilnām tribīnēm arēnā Rīga, ne visi to ir izbaudījuši, ka tev fani dzen un zinē, kā galva drusciņa aizpēl citā virzienā, jo tev rodās tik daudz enerģija un tās kļūdiņas sākumā, ko mēs pieļāvām, varbūt arī bija tas, kur izskatījāmies, ka drusciņa pārdagām mentāli un ir grūti pret Kanādu no 0-2 kaut ko atspēlēties, jo tu sācis kaut ko ķert, kaut kur riskēt un tā nav komanda, kur to var pieļaut, jo paši redzējāt pāris pazaudāts rips un uzreiz rip ir mūsu vārtos, tā kā bet ir daudz ko mācīties no šodienas.
Kā tev šķiet to mentālo pusi izdevās uzlabot turpinājumā, nu sajūt laukumā bija tāda, ka sakārtojāt galvu?
Jā, nu pat pie 0-5 mēs gājām to vienu ripu iemest droši vien priekš mūsu faniem un treneri jau var teica, nu jāiebakst viens gols un nekad nevar zināt, nu labi, pie 0-4 mēs to pie 0-6, protams, grūti kaut ko būtu atspēlēties, bet iepriecināt fans, kas bija atnākuši, un to mēs noteikti gribējām. Un, tā, ka sākām tā brīvāk spēlēt, arī tā, es teikšu tā, mazāk kļūdas un vairāk arī ar ripu sākām spēlēt.
Bet tas bija trešajā pēdējā mēs.
Jā, nu es par trešo runāju. Nu, sākumā varēja redzēt, ka mēs tā drusciņi robotīgi spēlējām. Mums pateicu, daram tā, un bija kā brīvi spēlējums, kurš atdod, bet mēs darījām tā kā bija sarunāts. Kā, un vienkārši brīžos ir jāpieņem tie lēmumi, viņi arī kļūdās kanādieši, un tas ir jāizmanto.
Nu, pozitīvais darbs ir tas, kas teikt anglisko nevar būt rezultāts, ne?
Nē, ir uzlabojumi, kurš 2008. Gadu man prasīja par bija 0-11, tagad 0-6, bet nu, nav ko baigi vēdēties. Mums rītā ir, teiksim tā, super svarīgs mačs šajā turnīra tabulā, un viņi spēlē, mēs spēlējām šodien, ir galvenais tagad ātri atgūties un rītā izanalizēt tās kļūdas un vienkārši nomierināt ar vēsu galvu, tās emocijas tagad visi būs pieraduši, kādas ir arēnā Rīga, un rītā ir jācīnās līdz galam.
Domāju, par rītdienu spēli labāk ir 0-6, vai ja mēs 3-4 līdz pēdējām būtu cīnījušies šodien?
Nu, es vienmēr teikšu, ka es labāk cīnītos līdz pēdējiem, jo tev ir iespēja vinnēt un izlīdzināt, un arī tos golus iemest, vienmēr rodās kaut kāda pārliecība. Arī šodien vairākumā bija tāds, it kā viens, divi momentiņi bija, bet vairāk bija kļūdas nekā laba. Un, bet, kā jau es teicu, tas nav tā, ka mēs no zila gaistās kļūdas taisam. Tie kanādieši ar tevi piespiežumā kļūdīties. Tā kā ir video materiāls, es domāju, treneriem daudz, ir rītā laiks apskatīties, un, bet galvenais sakārtot galvas un iznākt ar jaunu tādu dvēsmu.
Vienkārši jautāju tāpēc, ka parasti mēs nocīnāmies, jo nam 3-4 un pēc tam nākamā dienā tā ir kā tā vēsturē bijis.
Nu, zini, tā vēsturē var visu kaut kādu aprast, bet vienmēr tu gribi cīnīties katrā spēlē par uzvaru un tas arī, tas sagrums ir tā vai tā, vai viņš ir no 0-6 vai no 3-4.